Yle Areena.
Start Jarvis.
Starting to clean.
Näin käynnistyy robotti Imuri ja samalla käynnistyy Kulttuuri Ykkönen. Minun nimeni on Pauliina Krym. Tänään me käsittelemme nuoren itsenäisen Suomen kotien muutosta moderneiksi asunnoiksi, joissa keittiöt suunniteltiin laboratorioiden inspiroimina, mutta naisten keskipituuden mukaan, ja kuulemme, miten Marttojen kodinhoitovinkit ovat muuttuneet sitten vuoden 1889, jolloin Marttaliitto perustettiin. Kuulemme myös, mitä lika oikeastaan on, ja lähetyksen päätteeksi saamme Marttojen ohjeet siihen, miten koti siivotaan 5 minuutissa. Kanssani studiossa ovat Marttojen neuvonnanjohtaja Teija Jerkku ja asuntojen ja asumisen muutosta itsenäisessä Suomessa tutkinut Kirsi Saarikangas. Tervetuloa lähetykseen. Kiva, että olette täällä.
Kiitos.
Kiitos.
Tuossa lähetyksen alussa me kuulimme, miten puolisoni käynnisti robotti-imurimme Jarvisin. Ja tämä robotti-imuri on nimetty Edward Jarvisin mukaan, joka on fiktiivinen hahmo Marvel-kustantamon sarjakuvissa. Olen siis sarjakuvanörtin vaimo. Tässäkin lähetyksessä esille. Kirsi Saarikangas, sinä olet tutkinut asumisen ja asuntojen muutosta pitkään ja hartaasti ja julkaissut aihepiiristä tietokirjankin, jonka nimi on Asunnon muodonmuutoksia, puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa. Mitä nämä nyt tänä päivänä ihan tavallisiin koteihin kaupiteltavat robotti-imurit sinulle edustavat?
Aika tälleen niin kuin yllättävä tai vähän vaikea kysymys, mutta jos nyt nopeasti ajattelee, niin robotti-imurit on tietyssä mielessä sitä jatkumoa, mitä tämmöinen kodin teknologia koteihin toi ja sitä, miten ne tietyllä tavalla mullisti kotitaloustyön ja sen tekemisen, eli helpotti sitä, säästi aikaa, vapautti aikaa muihin asioihin ja tekemisiin. Samalla tietenkin loi niin kuin uudenlaisia tällaisia standardeja sille, miltä puhtaan kodin pitäisi näyttää ja miten se pitäisi puhdistaa. Et robotti-imuri tietenkin voi niin kuin vapauttaa istumaan sohvalla, ei välttämättä lukemaan, koska se pitää niin kovaa ääntä, mutta tekemään jotain muuta ja katsomaan kuin joku muu siivoaa.
Täytyy rehellisyyden nimissä myöntää, että tuo ääni oli vähän kovempi kuin se oikeasti on, mutta se oli vain sen takia, että se varmasti näin radiolähetyksessä kuuluu. Mitä sinä ajattelet Marttojen Teija ja Jerkku näistä robotti-imureista? Mitä ne kertovat nykykodeista Suomessa?
No vähän samalla lailla kuin Kirsi tuossa sanoi, niin kyllä se varmaan liittyy siihen, että me halutaan päästä niistä kodin töistä nopeammin ja vähän vaivattomammin ja helpommin. Ei haluta välttämättä tehdä itse niin paljon asioita, ja kyllähän se imuri on just näin, että se on ehkä yksi niistä kodin tämmöisistä uudemmista laitteista, jotka tekee joitakin asioita hieman meidän puolesta, eikä tietysti ei se nyt kokonaan sitä lattiata ehkä saa niillä putsattua ja näin, mutta että sitä joustavuutta ja helppoutta. Toki aina mun mielestä sellaisen kuin hankkii, niin kannattaa miettiä, että tuleeko sitä sitten oikeasti käytettyä ja onko sille sitten myöskin tilaa, että ei myöskään mitään sellaisia kodin laitteita kannata hankkia sinne nurkkiin, jotka sitten jää käyttämättä, että se ei ole kauhean ehkä ekologista.
Kuuluisat ikkunanpesurit. On kuljettu aika pitkä aika siitä, kun suomalaiset, tai pitkä tie siitä, kun suomalaiset kaupunkilaisetkin kävivät vielä ulkohuussissa pihan perällä. Piiat hoitivat varakkaiden kotityöt. Puhdas ja siisti koti oli kuitenkin emännän hyvyyden mitta. Ja Martolta julkaistiin juuri kodinhoitokirja Innostu ja onnistu kotona, jossa käsitellään kodin töitä siivouksesta vaatehuoltoon ja parvekekasvien hoitoon. Ja kun minä luin tätä kirjaa, niin mietin, että Ovatko ihmiset nykyään niin uusavuttomia, että kodinhoitoasiat ovat nuorille täysin vieraat tai meille ylipäätään? Itsellekin tässä oli paljon uutta, mutta aika paljon oli tuttua.
Joo. No itse asiassa kirjan lähtökohta tai ajatus ei ole kyllä ollut, että tehdään uusavuttomille nuorille tai vähän vanhemmillekaan. Mä ehkä ylipäätään en hirveästi innostu tuosta uusavuttomuuskäsitteestä, koska siis kodin työt ja kodinhoitoon liittyvät tehtävät, niin eihän ne ole mitenkään hirveän vaikeita ja semmoisia rakettitiedettä. Enemmänkin on kysymys siitä, että onko meillä niinku kiinnostusta ja halutaanko me tehdä jotain asioita ja otetaanko me sitten asiasta niinku selvää, halutaanko me tarttua johonkin. Et se on ehkä enemmänkin niinku se juttu siellä taustalla. Ja uskoisin, ja suurimmalla osalla kodinhoitotaidot on ihan hyvin hallussa, ne on ihan niinku riittävällä tasolla. Ja suuri osa varmaan oppinut ne siellä lapsuudessa ja nuoruuden kodissa, ja se on itse asiassa ihan hyvä asiakin, että on se niin kuin edelleenkin, jos ajatellaan, että siellä vuosisadan vaihteessa, niin kyllä Martat silloinkin niin kuin piti hirveän tärkeänä sitä lasten ja nuorten niin kuin kasvatusta, ja että lapset ja nuoret oppii kodin töihin, mutta edelleenkin Martat ehkä on sitä mieltä, että kyllä siellä on ihan hyvä opettaa niitä elämässä, oman niin kuin itsenäisessä elämässä tarvittavia taitoja. Että sitten kun muuttaa, niin se tavallaan se oma elämä sitten sujuu huomattavasti helpommin sen jälkeen, kun on oppinut. Mutta onhan se ihan totta, että sitten toisaalta taas välillä ehkä tulee paljon uusia välineitä tai aineita. Että ja ehkä kaikkiin asioihin ei ole sitten törmännyt siellä lapsuuden ja nuoruuden kodissa. Ja muutenkin vähän ehkä vanhempanakin, niin on hyvä vähän päivittää niitä taitoja ja tietoja. Eikä niitä nyt välttämättä kaikkia niin muistakaan, että... Et nyt tuossa kirjassa sitten on ajateltu, että ne on niinku yksissä kansissa semmoiset hyvät selkeät ohjeet, että kun teet näin, niin varmasti sitten onnistut ja selviydyt sitten niistä kodin töistä.
Tuossa sanoit teidän Jerkku sillä tavalla sukupuolineutraalisti, että on haluttu kasvattaa lapsia ja nuoria kodin töihin, mutta kyllä silloin 130 vuotta sitten, kun Martat perustettiin, niin sitä ohjeita annettiinkaan juurikin tytöille ja naisille, jotta he jaksavat ja osaavat ja pystyvät pyörittämään huushollia.
Joo, kyllähän se on ollut lähtökohta siinä Marttojen historian aikana, että hyvin niin kuin kotikeskeistä ja naiskeskeistähän se on ollut, että se naisten tehtävä oli hoitaa ne kodin työt, kyllä.
Joo, sehän näkyy tässä niin kuin tietenkin Marttojen nimissäkin, että se oli siis kansalaisjärjestö ja se oli pitkälti naisten perustama ja se kaikki valistus oli suunnattu naisille ja se oli tämmöistä niin kuin käytännöllistä ja rationaalista ja se mikä niin kuin siinä sitten teki Martoista niin kuin erityisen verrattuna joihinkin muihin maihin oli se, että Suomihan oli silloin, kun Martat perustettiin, niin suuri osa ihmisistä asui maaseudulla ja se Marttojen valistus painottu niin kuin vaikka se niin kuin perustui tämmöisiin keskiluokkaisiin kaupunkilaisiin ihanteisiin. Keskiluokkahan oli silloin niin kuin muotoutumassa, mutta erityisesti 20-30-luvulla Marttojen toiminta oli erityisen vilkasta ja siihen osallistui tuhansia naisia ja silloin se niin kuin, siihen niin kuin erityisesti just niin kuin maaseudulla asuvat naiset ja sitä maatalouden ja siihen kotitaloustyöhön kiinnitettiin huomiota. Ja sitten myöhemminhän Suomessa myös sit suunniteltiin maaseudun keittiöitä 40-luvun jälleen rakentamisyhteydessä, mikä oli niinku poikkeuksellista. Ja oli tietenkin niinku liitty sit kaikkiin tämmöisiin aktiivisen perheen emännän ja muihin ihanteisiin ja oli osa tätä niin kuin isoa tavallaan tämmöistä valistuksen ja niin kuin nykyaikaisten kuuliaisten osaavien hyvinvoivien kansalaisten kasvattamista ja muo tekemistä.
Nyt täytyy professori Kirsi Saarikangas tarttua tuohon aktiivisen perheen ihanteeseen.
Joo, aktiivisen perheen emännän ihanne oli sellainen, se muotoutui tavallaan 1900-luvun kuluessa ja siinä niin kuin kotitaloustiede, joka sitten niin kuin sellaisenaan tavallaan niin kuin muotoutui ja kotitalouden hoito niin kuin 10-luvulta, 20-luvulta, 30-luvulla, niin se perustui tämmöiseen, niin kuin kotitaloustiede oli osa sitä koko niin kuin kansantaloutta ja sitten historioitsija Irma Sulkunen on kuvannut tätä jo muutama kymmen vuosi sitten tällaiseksi niin kuin kaksijakoisen kansalaisuuden ihanteeksi, jossa sekä kummatkin tämä oli hyvin niin kuin siis tällainen perhekeskeinen, jossa on niin kuin mies ja vaimo ja lapsia ja maatalous keskeinen, mutta jossa ikään kuin molemmat tekee työtä sen saman kansakunnan niin kuin hyväksi ja se kotitalouden piiri, johon kuului tietenkin jotain niin kuin ulkotöitäkin oli ja puutarhaa ja tämän hoitoa ja tämän tyyppistä oli vahvasti sen aktiivisen perheenemännän aluetta ja sitten oli se toinen puoli, joka oli sitten sen kaupungeissa mies elättäjä ja maataloudessa sitten niin kuin enemmän vielä kauempana ulkotöissä työskentelevän miehen aluetta.
Joo, ja toi on ihan totta, että tosiaan kyllä niin kuin Martoillakin oli pitkään se käsitys siitä, että nämä kotitaloustyöt on niitä naisten töitä ja se näkyy myös hyvin pitkälti siellä meidän Emäntälehden kirjoituksissa ja muutenkin siellä meidän neuvonnassa ja jos niitä meidän lehtiä ja oppaita kun katsotaan, niin siellä miehet yleensä esiintyy sit asiantuntijoina ja lääkäreinä, mutta että sit muuten niin kuin ei hirveästi mietitä, että sillä olisi jonkunlainen rooli sillä perheen isällä niissä kodin töissä, että toki sitten ehkä poikia niin kuin jossain vaiheessa otettiin mukaan, että Martoillakin löysin tällaisen tiedon, että kesällä 60 on järjestetty pojille tämmöinen ensimmäinen kotitalousleiri, jonka tehtävänä oli sitten niin kuin, lisätä poikien niin kuin valmiuksia auttaa äitejä ja auttaa niitä sisaruksia ja että ne niin kuin osaisi arvostaa sit sitä työtä, mitä siellä ne äidit tekee ja tekee ruokaa ja siivoa. Mutta
minkälainen suosio näillä leireillä on ollut?
No kyllä siellä oli poikia ja itse asiassa sitten mä löysin sellaisen tiedon myös, että tuossa 40-luvulla, että itse asiassa niin tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen sukupuolien välille niin kuin raja rupesi vähän höllentymään siellä niin kuin sodan loppuvuosina ja sitten siellä niin kuin 40-luvulla on järjestetty jo miehille ensimmäinen ruokakurssi ja sitten oli niin kuin ollut kuulemma kiinnostusta oikein, niin kuin, että haluttaisiin, niin kuin, että ne miehet oli osoittanut, että ne halusivat, mutta sitten siellä oli paikka, missä tultiin ilmoittautumaan sinne kurssille, niin sitten oli useampia miehiä, jotka ei oikein ollut uskaltanut laittaa nimensä siihen ilmoittautumislistaan, mutta että 12 sitten tuli paikalle. Siellä oli ollut joku maisteri, joka oli odottanut sitä hyvinkin pitkään ja oli sotilaita ja oli leskimiehiä ja sulhas, tai tulevia sulhasia sitten siellä ja olivat kuulemma hyvin tarkkaavaisesti sitten oppineet ja jonkunlaisia tallukkakursseja on järjestetty sota-aikana myöskin sitten miehille, kun kengistä oli pulaa. Ja ehkä sitten siellä niinku 70-luvulla enemmän Martat on jo ruvennut niinku miettimään sitten sitä, että niillä pojilla ja ehkä niillä miehillä olisi jonkunlainen vähän isompikin rooli sitten siellä kotona. Että tietysti ehkä liittyy siihen, että naiset lähti sitten enemmän pois sieltä kotoa.
Ja kaupungistuminen 70-luvulla niin, kiihtyi entisestään.
Kyllä, joo.
Lähiöitä rakennettiin.
Joo, niin kiihtyi niin kuin oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen ja erityisesti niin kuin 60-luvulla, 60-70-luvun taitteessa, jolloin sitten myös niin kuin naisten kodin ulkopuolinen työ yleistyi ja vaikka niin kuin aika hitaasti tuli, kun tuossa alussa puhetta siitä, että ne keittiökalusteet, esimerkiksi ne standardit oli naisten keskipituuden mukaan ja ne mitat, niin vaikka niin kuin tuli se, että miehet osallistuu, mutta se oli nimenomaan ikään kuin, että miehet osallistuu kotityöhön tai tekee ruokaa. Että se oli enemmän niin kuin tällainen, että ne auttaa kuin että sitten, sitten vaikka
rooli.
Kuin se, että ne ikään kuin jaettaisiin jotenkin tasa-arvoisesti. Että se on kyllä aika niin kuin uusi tällainen niin kuin jos ajatus, katsoo niin kuin muutenkin näitä, että miten ihmisten sit ajankäyttö jakautuu, niin sehän on mullistunut tässä ihan vasta viime vuosina, mutta kyllä sitä niin kuin keskustelua oli ja sitä, että se ei ollut niin, kuin niin sellaista mustavalkoista, mutta et se oli enemmän ehkä kuitenkin tämmöinen niin kuin avustava kuin tämmöinen niin kuin jokapäiväinen. Niin kuin, et kyllä paljon puhuttiin siitä ikään kuin siitä niin kuin palkkatuen äidin kahdesta työpäivästä ja se keskustelu oli, niin kuin, oli pitkään.
Joo, kyllä. Mut sen verran haluaisin tuohon vielä ehkä lisätä, että tänä päivänä sitten, jos miettii meidän järjestön toimintaa, niin, niin varsinaisesti nyt, siis olemme ihan selkeästi naisjärjestö, että jos meillä on se 43 000 jäsentä, niin niistä noin 3% on miehiä, mutta sitten meidän avoimilla kursseilla ja tuolla kohdennetun neuvonnan niin kuin ryhmissä, niin meillä on paljon poikia ja paljon miehiä, että kyllä niin kuin semmoinen kiinnostus tähän niin kuin ruoanlaittoon ja kodin töihin, niin ja tänä päivänä uskotaan, että ne semmoinen hyvä, kestävä arki, niin se kuuluu meille kaikilla riippumatta siitä, että onko se nyt sitten mitä sukupuolta edustat tai minkä sun tausta on tai mistä oot kotoisin.
Näin siis Marttaliiton neuvonnan johtaja Teija Jerkku. Studiossa on myös professori Kirsi Saarikangas Helsingin yliopistosta. Minä olen Pauliina Krym, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Ja kurkistetaan vielä seuraavaksi vähän tarkemmin keittiöön. Näin. Tuossa on keittiö mainittu 2 kertaa tässä lähetyksessä ja on mainittu se, että keittiöt on sotien jälkeen suunniteltu sen ajan naisten keskipituuden mukaan, että heidän olisi kiva ja näppärä sitten työskennellä siellä keittiössä. Kun luin, Kirsi Saarikangas, sinun tekstejäsi siitä, että miten suomalaisten kodit ovat muuttuneet, niin oli kovin kiinnostavaa se, että niitä uusia moderneja keittiöitä alettiin rakentaa niin, että otettiin malliksi laboratoriot. Minkä takia?
Joo, tämä alkoi tässä tavallaan niin kuin sitä, miten me nyt asutaan ja miten modernit asunnot muotoutu niin kuin joskus 20-30-luvulla ja se näkyy vielä tässä meidän nykyisessäkin asumisessa. Siihen niin kuin johtaa tai silloin useita juuria. Mutta yksi on se, mitä voi tarkastella just keittiöiden ja kylpyhuoneiden esimerkiksi kautta ja sitä, miten niiden kautta oikeastaan, kun me ollaan tässä nyt puhuttu keittiöstä koko ajan, niin se moderni tuli asumiseen osaksi ihmisten arkeen nimenomaan keittiöiden kautta. Ja tämä liittyy paljon tällaiseen puhtauteen ja hygienisyyteen ja sitten toisaalta siihen, miten kotitaloustyöt voi tehdä tehokkaasti. Ja tähän aloittiin ottamaan, tähän kotitaloustyöiden tehokkaaseen järjestämiseen alettiin ottaa mallia 1910-luvulla tällaisesta niin kuin teollisuustyön rationalisoinnista, liukuhihnasta ja tämän tyyppisistä asioista ja liike- ja aika tutkimuksista ja esimerkiksi suomalainen kotitaloustieteilijä Laura Harmaja opiskeli 10-luvulla Saksassa, Maiju Gebhard opiskeli 20-luvulla Ruotsissa, että tässä oli paljon tämmöistä kansainvälistä ajatusten vaihtoa ja se ja Saksassa kehitellään tämmöinen kuuluisa Frankfurtin keittiö, joka on niin kuin tämmöinen tietynlainen modernin keittiön teollinen prototyyppi, niitä siis rakennettiin Frankfurtiin 10 000 suunnilleen uusiin alueisiin. Niin
mikä niissä oli erityisen hienoa?
No siinä se keittiö oli semmoinen pieni, yhden hengen hallittava, äärimmäisen niin kuin tehokas. Se toimii ikään kuin moitteettomasti kuin kone. Kaikki askeleet oli laskettu, ettei ota yhtään turhaa askelta, kun valmistaa ruokaa ja tiskaa ja tekee sitä jälkityötä, eli se keittiötyö pilkottiin tällaisiin osiin ja sitten tehtiin tämmöisiä niin kuin liike- ja aikatutkimuksia, eli kuinka paljon aikaa ja askeleita ja kädenojennuksia menee erilaisten työvaiheiden tekemiseen ja sitten siitä tuli se, miten niin kuin esimerkiksi tiskipöytä liesi ja erilaiset säilytystilat sijoitetaan suhteessa toisiinsa ja siitä sitten myöhemmin alkoi tämä keittiökalusteiden standardisointi, että Suomessa ensimmäiset keittiökalusteiden standardit julkaistiin vuonna 1945 Suomen arkkitehtiliiton jälleenrakennustoimistossa, joka sitten myöhemmin muuttui rakennustietosäätiöksi. Ja sitten toinen oli sitten tämä niin kuin kodin puhtaus ja hygienia ja siitä tulee tämä laboratorio, eli helposti puhdistettavat pinnat, kaikki ruostumaton teräs, niin valkoiset kaakelit ja se, että sen piti paitsi olla helposti puhdistettavaa, niin näyttää myös puhtaalta. Ja tässä on niin kuin paljon tämmöisiä ajatuksia, mutta että se liittyy tavallaan siihen sitten niin kuin tämän puhtauden osalta sitä, miten koko niin kuin modernia kaupunkisuunnittelua ja asunnon muuttumista voi lähestyä tämmöisenä jättiläismäisenä ilmankiertoprojektina tai tämmöisen niin kuin tautien pesäkkeenä pidettyjen kaupunkien puhdistamisena, joka alkaa 1800-luvun loppupuolella ja jossa niin kuin nimenomaan ihmisten niin kuin kohtaamisia, heidän välisiään etäisyyksiä, läheisyyksiä, suhteita pyrittiin säätelemään kaupunkisuunnittelun ja ennen kaikkea asemakaavoituksen ja asunnon tilan järjestämisen niin kuin kautta.
Ennen kuin mennään tähän kaupunkisuunnitteluun ja arkkitehtuuriin ja siihen, miten niitä huoneita järjesteltiin asunnoissa tai miten niitä toivottiin ehkä sitten siellä niiden sijaitsevan, niin todella professori Kirsi Saarikangas, tässä sinun kirjassasi asunnon muodonmuutoksia kuvaat tosi tarkastikin sitä, että miten aikalaiset ovat kirjoittaneet tästä, kuinka kotia tulisi hallita ja huoltaa ja puhdistaa. Ja 30-luvulla, siis 1930-luvulla syntyi tällainen kuin kotitaloustiede. Ja siinä on just nämä aika- ja liiketutkimukset liittyen näihin liikkeisiin, mitattiin askeleita. Jo pelkästään tiskatessa oli mahdollista tehdä yli 80 väärää liikettä. Näin kävi ilmi aikalaisten mittauksista. Marttojen Teija Jerkku, onko sinulla tietoa siitä, että ovatko Martat julkaisseet tiskauskoreografioita aikanaan?
Aika hauska ajatus. En ole törmännyt tällaiseen, että pitää laittaa jonnekin idealaariin, että ehkä voidaan harkita jotain videota, josta niin lähdetään tekemään enemmänkin ehkä tosiaan tänä päivänä, jos mietitään, tiskaamista, niin sieltä nyt varmaan nousee enemmänkin se, että mitä meiltä paljon kysytään, niin miten tiskikonetta pitää hoitaa ja mitä siellä tiskikoneessa, mitä sinne voi laittaa, että voiko sinne laittaa minkälaisia laseja ja voiko puuta pestä ja jotain niin kuin teflonpannua pistää sinne.
Sinne ei voi laittaa Alessin sitruspuristinta, jonka on saanut lahjaksi, kertoa.
Okay.
Sitten ei myöskään voirasia, jossa on puinen kansi, ei kannata laittaa.
Eikä myöskään semmoisia esimerkiksi Hackmannin Tools-astioita, niissä lukeekin, että niitä ei saa laittaa tiskikoneeseen, ne teräsastiat menee pilalle. Aivan. Ja ylipäätäänkään ei olekaan hyvä laittaa semmoisia.
Näin on.
Yrityksen ja erehdyksen kautta sitten näitä opitaan.
Mutta kyllä ne Martatkin itse asiassa aika paljonhan me ollaan ihan sieltä niin kuin alkuajoista lähtien sitten tukeuduttu meidän neuvonnassa siihen olemassa olevaan tieteelliseen tietoon ja toki myös sitten siihen niin kuin kokemuksiin ja käytännön hyvin tapoihin ja vinkkeihin. Mutta että tämä tämmöinen 2030-luvulla, niin kuin Kirsi tuossa mainitsi, niin tuli tämä tämmöinen tehokkuus ja nykyisin ehkä puhutaan ergonomiasta, mutta että niitä asioita myös silloin niin kuin Martat kovasti kyllä pitivät esillä ja annettiin ohjeita siihen, että minkälaisessa niin kuin asennossa on hyvä perunoita kuoria ja miten sitä vettä saa helpoiten kannettua sieltä kaivosta sisälle ja siihen erilaisia apuvälineitä ja sitten tietysti semmoinen äärimmäisen hyvä keksintö, mikä edelleenkin suurimmassa osassa suomalaisissa keittiöissä niin on se astiankuivauskaappi, jonka Maiju Gebhard kehitti silloin 1940-luvulla, joka edelleenkin moni suomalainen, joka on muuttanut vaikka ulkomaalle, niin kaipaa sitä sinne omaan kotiinsa. Ja tuohon niin kuin asumiseen vielä sillä tavalla, ja keittiösuunnitteluun, niin löysin myös sellaisen tiedon, että Martoilla oli 20-luvulla myös Helsingissä tämmöinen mallikeittiönäyttely, jossa haluttiin antaa käytännönläheisiä ratkaisuja siihen, että miten pienestä keittiöstä saa toimivan ja miten sinne pitää sijoittaa liesiä ja miten sinne mahtuu syömään. Ja siellä oli myös joku tällainen energiataloudellinen puuliesi, joka lämpeni 4 halolla ja siis sinne sitten sai ihmiset mennä katsomaan ja sitten ihmettelemään sitä ja myöskin sitten näistä niin kuin huonekaluista Martat niin kuin tavallaan siirtyi jossain vaiheessa myöskin sieltä niin kuin kodin puhtaudesta ja sieltä siivouspuolelta myös tämmöiseen niin kuin kodin harmoniseen sisustukseen, jota pidettiin myös hirveän tärkeänä ja 30-luvulla myöskin sitten tuli tällaiset Marttojen omat maalaiskodissa tarvittavat huonekalupiirustukset, joissa annettiin ohjeita, miten voidaan rakentaa sitten pirttipöytää ja kerrossänkyä ja niitä sitten näitä piirustuksia myytiin ja sitten, jotta tästä sisustuksesta olisi tullut myös hyvin täydellinen, niin on ollut myös tällaisia kattolamppusuunnittelukilpailuja Martoilla myöskin sitten silloin 30-luvulla.
Eli paljon muutakin kuin siivoamista ja lian poistamista, mutta aika paljon se kodin hoitaminen ja hyvän emännän työ on liittynyt siihen lian torjuntaan. Professori Kirsi Saarikangas, onko lika pelkästään likaa? Mitä merkityksiä se kantaa?
Lika ei tietenkään ole koskaan pelkästään likaa. Sehän kantaa paljon tämmöisiä niin kuin tietenkin konkreettisia, mutta myös symbolisia ja kulttuurisia merkityksiä. Niin kuin antropologi Mary Douglas on 60-luvun alun tämmöisessä klassikoteoksessaan Purity and Danger, eli puhtaus ja vaara suomeksi on suomennettukin tässä varmaan 2000-luvulla, niin käsitellyt, että se lika on sellaista niin kuin epäjärjestystä, joka koetaan epäjärjestykseksi, mutta totta kai niin kuin se on myös ollut tällaista ihan konkreettista, konkreettista esimerkiksi just tähän asuntoon ja asunnon muuttamiseen liittyen ja kaupunkitilan muuttamiseen liittyen niin kuin tautien torjumista, että se mitä on pidetty likaisena ja epäpuhtaana.
Ja tämän Mary Douglasin ja hänen kollegansa Julia Kristevan mukaan kirjoitat näin kirjassasi Asunnon muodon muutoksia. Yksi perustava kulttuurinen järjestys on sukupuolten väliset suhteet, ja tässä järjestyksessä likaisella ja saastaisella on keskeinen sijansa. Eli tähän kietoutuu myös sukupuoli, ja onko niin, että ennen kaikkea naiseus?
Joo, kyllä, nimenomaan. Että toisaalta niin kuin esimerkiksi niin kuin puhtaudesta huolehtiminen tuli erityisesti naisten tehtäväksi, mutta sitten esimerkiksi asunnossa niin kuin aikaisemmin tällaisessa niin kuin tilavammassa vanhassa porvarisasunnossa, niin se mikä sen määritty sen kodin likaiseksi ja epäpuhtaaksi tilaksi, niin se oli niin kuin keittiöt ja makuuhuoneet ja palvelijoiden huoneet, jotka oli niin kuin palvelijoiden ja naisten aluetta erityisesti, ja ne yleensä sijoitettiin sitten näissä isoissa asunnoissa sinne pihan puolelle ja ovien taakse, jotta esimerkiksi keittiöiden käryt ja hajut ja äänet ei kuuluisi siihen muuhun sosiaalisen kanssakäymisen tilaan. Ja se on niin kuin yksi tällainen niin kuin modernin arkkitehtuurin mullistus, että se ekaksikin toi niin kuin arkkitehtuurin huomion kohteeksi nämä niin kuin keittiöt ja sitten kylpyhuoneet, hygieniasta huolehtimisen, kaiken tällaisen, mikä oli ollut aikaisemmin niin kuin sellaista vähän niin kuin piilossa näkymättömissä tehtäviä ja palvelijoiden tekemää työtä, niin se sitten siirtyi tässä aktiivisen perheenäidin ihanteessa ja siinä, että keskiluokalle ei ylipäätään enää ollut varaa palvelijoihin ja toisaalta maaseudulta kaupunkiin muuttaville naisille oli muitakin nuorille naisille töitä tarjolla kuin palvelijan töitä, jolloin keskiluokkaisten perheiden naisten täytyy itse ruveta tekemään kotitöitä. Ja Suomessa nimenomaan ja ylipäätään niin kuin kaikkialla oikeastaan se, että ne kotityöt tehdään niin kuin kotitalousasuntokohtaisesti, oli se hallitseva linja, vaikka sitten mietittiin erilaisia tällaisia kollektiivisia niin kuin mahdollisuuksia, missä on yhteiskeittiöitä ja muita, mutta että se keittiö ja sen niin kuin suunnittelu tuli arkkitehtonisen huomion kohteeksi. Se loi myös, ja se oli paljon myös niin kuin naisten aluetta, naissuunnittelijoiden, arkkitehtien ja sisustusarkkitehtien ja niin kuin tällaista, ja kotitaloustieteilijöiden ja uuden tämmöisen niin kuin uusissa ammateissa toimivien naisten aluetta. Ja eikö tätä sitten on sanottu tämmöiseksi myös nimitetty tämmöiseksi materiaaliseksi tai kotitalousfeminismiksi.
Kotitalousfeminismi.
Siinä keittiössä aika oleellista sitten myöskin, että siellä ei nukuta, että haluttiin niinku eriyttää se nukkuminen sieltä keittiöstä.
Joo, se oli ihan tosi olennaista. Mm. Se oli tämä yksi niinku tavallaan just sen modernin asunnon, minkä tyyppisissä mekin ollaan asuttu nyt ihan viime päiviin asti. Että nythän nyt on vasta ikään kuin murtunut se 30-luvun lopulla luotu, syntynyt ihanne siitä, että on erillinen keittiö, erilliset makuuhuoneet ja erillinen olohuone, että niin kuin keittiö ja siihen liittyy tämä pieni laboratoriokeittiö, jossa sitten niin kuin vaan tehdään ruokaa. Eli se ruoan valmistus ja syöminen erotettiin toisistaan ja siellä pienessä tehokkaassa laboratoriokeittiössä. Se oli sen kokoinen, että siellä niin kuin yksi ihminen työskentelee, jolloin se tietenkin myös oli lähtökohtaisesti
sopivan nainen, kokoinen nainen niin.
Ja siellä ei missään nimessä nukuta. Siellä ei myöskään niin kuin ruokailla, koska ruokailu oli niin kuin sosiaalista toimintaa. Että tämähän ei sit sopinut niin kuin suomalaisiin tai ruotsalaisiin asumisen käytäntöihin ja Suomessa se niin kuin rakennetussa todellisuudessa se laboratoriokeittiöiden aika jäi todella lyhyeksi. Ja sitä sitten kritisoitiin niin kun jo varhain, että siinä niin kun yhdellä, niin kun samalla sijalla seisten täytyy tehdä ne
kaikki
työt. Ja se on, niin kun vaikka se säästää aikaa, niin se on puuduttavaa. Ja on esimerkiksi sitten niin kun sit toisaalta tämmöiset asukkaat kertonut, muistellut, tällaisia pieniä keittiöitä, missä perheet on, niin kuin, perheenjäsenet on voinut syödä vuoroissa tai ne on voinut syödä erilaisten leikkuulautaviritysten kanssa, koska kuitenkin niin kuin syötiin siellä keittiössä.
Tämä on tosi kiinnostavaa, että keittiössä asuttiin meillä melko pitkään, että silloinkin kun Martat on perustettu 1800-luvun lopulla, niin keittiö on voinut olla vielä asuinhuone, vaikka se nyt tuntuu oudolta. Nyt meillä on avokeittiöitä, joihin voidaan käytännössä niin kuin saada näköyhteys heti, kun avataan ovi asuntoon. Eli paljon on muuttunut. Mutta kulkutaudit ovat muuttaneet sitä, miten me asumme. Ja tässä se tuli jo aikaisemminkin esille. Kirsi Saarikangas mainitsi ilmanvaihdon. Miten Marttaliiton Teija Jerkku, nyt elämme koronapandemian aikaa. Miten meidän pitäisi nyt pitää sitä kotia puhtaana?
Joo, tämä ilmanvaihto on sillä lailla mielenkiintoinen kysymys, että siitä on tosiaan Martatkin puhuneet oikeastaan koko olemassaolon aikana, että se oli tosiaan siellä 1800-1900-luvun vaihteessa hyvin tärkeä ja ihan oikeastaan siellä niin kuin vielä 20-30-luvullakin puhuttiin tosi paljon siitä, miten on tärkeää, että sä päästät auringonvaloa ja raitista ilmaa sinne kotiin. Ja ehkä tänä keväänä se on sitten niin kuin vielä jotenkin konkretisoitunut vielä enemmän, että hyvin paljon kiinnostusta ja kysymystä on niin kuin tähän kodin siivoukseen ja nyt tämän kevään aikana. Ja jos viime keväänä esimerkiksi muistan, kun mä kävin kaupassa, niin mä ihmettelin, että en ollut aikaisemmin ehkä huomannut, että kodin siivousaineen hyllyt ammoisivat niin kuin tyhjyyttään, että ihmiset tosiaan lähtivät ihan selkeästi niin kuin sitten siivoamaan silloin viime keväänä ehkä vähän enemmän kuin tavallisesti kotona. Että ollaan annettu erittäin paljon semmoisia ihan konkreettisia ohjeita, että millä aineilla on nyt sitten hyvä sitten siivota ja pitääkö niitä desinfioivia aineita käyttää vai ei. Että sitä kyselty tuossa nyt tämän puolen vuoden aikana meiltä aika paljon ja sitten tietysti mikä nyt on tässä ehkä tullut sitten uutena tässä, niin on nämä kasvomaskiasiat, että miten niitä sitten pitää putsata ja voiko niitä laittaa vessanpönttöön vai mihin niitä pitää sitten laittaa pois.
No etenkin nyt talvisin, kun me tuuletamme, niin varoitellaan myös siitä, että me laittaisi kaikkea lämpöä harakoille karkaamaan. Miten tuuletetaan oikein, Teija Jerkku?
Joo, no kyllä se semmoinen energiatehokas tuulettaminen, niin se on semmoista, että tuuletetaan nopeasti ja tehokkaasti. Avataan muutama ikkuna yhtä aikaa ja pidetään ne sitten silleen muutaman minuutin aika niin, että se ilma pääsee raikastumaan, mutta sitten ne rakenteet ei pääse kuitenkaan sitten kylmenemään sitten siellä ja se lämpötila ei laske asunnossa sitten liikaa. Eikä ehkä unohdeta sitä ikkunaa sitten raolleen pitkäksi aikaa, että nykyisin ehkä vähän ongelma saattaa nousua siis ja vanhemmissakin kerrostaloissa olla, että siellä on vähän liian kuuma eikä välttämättä ihan pysty itse niin helposti säätelmään, niin osa sitten ehkä jättää ikkunoita liian pitkäksi aikaa sitten auki. Ja sitten ehkä sitten taas kun kesä tulee ja tulee kuuma, niin on hyvä muistaa tällainen vinkki, että vaikka se tuntuu ehkä vähän, että se ilma, kun se pääsee liikkumaan, kun me avataan ikkunat, se tuntuu vähän viileämmältä, mutta tosiasiassa ehkä kannattaisi avata vasta ikkunat sitten lämpimällä hellekelillä vasta, kun siellä ulkona on sitten vähän viileämpää kuin sisällä, niin sitten se sisälämpötilakin ehkä sitten pääsee laskemaan.
Tämä on tällainen, mikä on, ei ole Suomessa niin tuttua kuin meillä niin kuin tähän asti on kuitenkin enempi rakennettu ja ajateltu niin, että talot niin kuin pitää sen lämmön sisällä, kun sitten taas jossain Etelä-Euroopassa on toisinpäin ja siellä niin kuin nimenomaan ollaan paljon enempi totuttu siihen, että pidetään se lämmin ja kuuma ilma asuntojen ulkopuolella. Et tässä oli tämä niin kuin ilman vai kierto ja ilman vaihto, niin sehän ja tuuletus, niin sehän on ollut just hirveän tärkeää tässä, että siitähän tuli sitten myös tämä, se vaikutti arkkitehtuurissa siihen, että tuli niinku ihanne tällaisista kapearunkoisista taloista, tosin siihen tietenkin vaikutti ja ylipäätään se ajatus siitä, että kaupunkitila pitää avata niin, että sinne tulee ilmaa, valoa ja vihreyttä, että ilma ja auringon valo pääsee niin kuin virtaamaan rakennusten välissä ja asunnot on, talot on kapearunkoisia ja asunnot ulottuu läpi talon, jolloin niitä voi tuulettaa ja ne on myös valoisia ja laskettiin valokulmia ja minkä korkuisia talot ihanteellisesti on ja mitkä on niiden etäisyydet, jotta niin kuin alimpiinkin kerroksiin tulee auringon valo ja tämä kaikki nyt liittyy tietenkin siihen 1800-luvulla alkaneeseen kaupungistumiseen, joka sitten Keski-Euroopassa kiihtyi 1800-luvun loppupuolella ja Suomessakin Helsinki, vaikka oli pieni kaupunki, niin kaupungistui kuitenkin 1880-luvulla ja siinä niin kuin 1900-luvun alussa niin kuin kokoonsa nähden erittäin nopeasti ja silloin niin kuin sitten ruvettiin etsimään niin kuin samaan aikaan melkein sen kaupungistumisen tahdin kanssa niin ratkaisuja siihen, kun ajateltiin ja vissiin ihan oikeasti niin kävikin, että erilaiset taudit levisi ahtaissa asuntooloissa. Että jos nyt ihmiset on katsonut niin kuin esimerkiksi Babylon Berlin sarjaa, niin televisiosarjaa, jos nyt on menossa vielä vissiin se viimeinen tuotantokausi ihan tuolla livenä ja Yle Areenassa on ollut jo pitkään, niin ne asunnot, mitä siinä ne kurjat asunnot on, niin ne ei ole yhtään liioteltu ja sellaisia oli Keski-Euroopassa, Saksan suurkaupungeissa, myös Helsingissä asuttiin eurooppalaisittain ahtaiten. Ja erityisesti niin kuin tuberkuloosi levisi näissä ahtaissa asunto-oloissa ja se nimettiin asuntotaudiksi, että Louis Pasteur Ranskassa 1882, mä luntaan mun kirjasta, koska mä oon hirveän huono kaikissa faktoissa enää muistamaan niitä, niin eristi tuberkuloosibakteerin ja osoitti sen niin kuin yhteyden sen bakteerien ja sairauksien välillä ja
uraauurtava keksintö.
Siihen tuli just tämä niin kuin tämmöinen kaikenlainen niin kuin etäisyyksien sääteleminen, kaupunkitilan avaaminen ja yritykset ratkaista sitä, miten voisi asua niin kuin jotenkin väljemmin ja kaupungeissa olisi enempi tilaa ja valoa. Ja sitä oli niin kuin kahdenlaisia ratkaisuyrityksiä. Toinen oli se, että avataan kaupunkitilaa, niin kuin niitä täyteen ahdettuja umpikortteleita, joissa on niin kuin monta taloriviä vielä siellä sisäpihallakin avataan, niin kuin tapahtui.
Ja ne ulkohuoneet olivat siellä myös.
Ne oli siellä niin? Ulkona, joo. Ja sitten se, niin näitä tämmöisiä kortteleita sit on tämmöisiä suurpihakortteleita näkyy Helsingissä esimerkiksi Töölössä ja Vallilassa jonkun verran. Ja sitten tehdään kaupunkeihin puistoja ja keuhkoja ollaan ulkona. Se oli yksi ratkaisu. Toinen oli se, että viedään sit se asuminen kokonaan kaupungin ulkopuolelle niin kuin sitten 1900-luvun alun puutarhakaupunkeissa ja sitten toisen maailmansodan jälkeen rakennetuissa lähiöissä.
Eli silloin kun me katselemme niitä vanhoja kuvia suomalaisista kaupungeista ja ajattelemme aiemmin ihania pittoreskejä rakennuksia, niin todennäköisesti ne ovat olleet sellaisia rakennuksia, jotka eivät ole olleet terveellisiä asukkailleen tai hyviä asua.
Ne ei välttämättä ole ollut siis suurimmalle osallekaan kovin terveellisiä eikä mukavuuksia. Tietenkään ei ollut mitään koneita, ei ollut sisävessoja, ei tullut ylipäätään juoksevaa vettä, vaan se haettiin kaupungin yleisistä kaivoista ja kannettiin ylös. Ja ne vauraat, joilla oli palvelijoita, se oli palvelijoiden tehtävä. Palvelijat tyhjensi myös kaikki yöastiat, että potan tyhjentäjä oli tämmöinen lempinimi. Ei niin miellyttävä palvelijoille ja muut hoiti nämä tehtävät itse. Myös niin kuin ruoan valmistus oli tietenkin ihan erilaista, koska eihän nyt niissä laboratoriokeittiöissä ja sitten kun jääkaapit yleistyi ja säilytystilat kauppoi tuli niin kuin enemmän ja ruvettiin ylipäätään ostaa ruokaa kaupoista, niin ei siellä kotona sitten enää pilkottu mitään ruhoja tai säilytty valtavia määriä ruokia, vaan käytiin useammin kaupassa ja kaikkea niin kuin tämän tyyppistä ja mitäköhän vielä. Sitten tietenkin koko tähän niin kuin puhtauden ajatteluun liittyi se, että oikeasti piti opettaa ihmiset niistään nenää pesemään käsiä. Käsiä on pesty koko 1900-luku ja kun yleinen oppivelvollisuus tuli 21, aivan. Niin se oli niin kuin tärkeä asia, mitä kouluissa opetettiin. Tarkastettiin, että nenäliinat on puhtaat ja essut on puhtaat ja kynnet on puhtaat.
Ja todella se sylkykuppi, siitä mäkin olen
joskus ollut. Ja mä muistan vielä omasta nuoruudestani tämän, että raitiovaunuissa Helsingissä oli ja täällä syrjän lattialle. Jostain syystä mä muistan sen paremmin ruotsiksi. Mutta
spotta ei vokollet. Kulttuuri Ykkösen kodinhoito ja kodin muutoslähetyksessä vieraina ovat asumisen modernisoitumista tutkinut Kirsi Saarikangas ja Marttojen neuvonnanjohtaja Teija Jerkku. Kodin koneiden, kuten vaikkapa se robotti-imurin, joka tuossa lähetyksen alussa seikkaili, niiden piti vapauttaa meidät arjen tylsistä ja inhottavista töistä, mutta silti me valitamme kiirettä, sotkuista kotia, likaisia ikkunoita. Miten tässä on näin päässyt käymään? Teija Jerkku Martoista.
Joo, no kyllähän varmaan aika monet kodinkoneet ja välineet, siivousvälineet, aineet, niin ne on helpottanut kotitöiden tekemistä, mutta eihän tosiaan mikään kone tai väline kokonaan pysty tekemään niitä asioita meidän puolestaan. Olen ehkä lukunottamatta nyt tuosta lähetyksen alussa kuultua robottiimuria, joka vähän tekee sitä, mutta et jos mietitään, miten paljon esimerkiksi miten paljon meillä meni aikaa ja miten rankkaa on ollut joku pyykinpesu aikaisemmin ja sehän on ollut ihan äärimmäisen niin kuin rankkaa, että on pesty saunassa tai karjakeittiössä pesty ja viety avantoon.
Miten ja millä pestiin?
Oli siis jotain
pyykkilautoja.
Pyykkilautaa oli vielä, joo, että sitten on tullut, pulsaattorikoneet tuli varmaan joskus 50-luvulla on tullut jotain upoa ja ruuseleviä, olikohan se toinen joku ruuselev mainio niminen pesukone, joka kyllä helpotti sitten ihan hirveän paljon verrattuna siihen, että on tosiaan pitänyt viedä ehkä talvella avantoon pyykkiä. Ja sitten jos miettii, miten paljon nykyisin sitten sä voit tehdä kaikkea muuta siinä simussa, kun automaattipesukone pesee ja sä voit tehdä jotain muuta. Et tietyllä tavalla niinku, siis aina me tarvitaan myöskin sitä koneen käyttäjää. Että eihän se niin kuin, ei se sillä lailla vapauta meitä. Osittain ehkä kysymys on siitä, että mihin me se meidän oma aika käytetään. Ja meillä on hirveästi tullut vapaa-aikaa, harrastuksia. Ehkä semmoinen asenne vähän ratkaisee kanssa siinä, että miltä se tuntuu, että tämmöiset siivous- ja pyykinpesuun liittyvät työtehtävät aika harpa kokee ne. Että se on jollain tavalla niin kuin mieluisa kotityö, että moni ehkä kokee puutarhan ruoanlaiton leipomisen harrastuksenakin, mutta kodin työt muuten sitten ehkä enemmän semmoinen velvollisuus ja rutiini, mikä pitää vaan niin kuin, mikä pitää suorittaa pois alta. Ja ehkä tässä korona-aikanakin on huomattu, että kun siellä etätöitä tehdään, niin, ei se ihan aina kauhean yksinkertaista. Ja sillä lailla siinä sivussa niin kuin tuu hoidettua myöskään sitä kotia, että sekin tarvitsee sen oman ajan.
Nyt tartun Marttaliiton neuvonnanjohtaja Teija Jerkku tuohon, että meidän suhtautumisessamme ehkä on vikaa. Minusta tuo on hauskaa. Pitäisikö meidän nyt vähän palata sellaiseen havu- ja perkele-ajatteluun, että elämässä kuuluu olla ikäviä tehtäviä ja niistä ei pitäisi ehkä ottaa sitten niin itseensä?
Niin. Tietyllä tavalla kyllä me Martat ollaan sitä mieltä, että kyllä sitä kotia on ihan, että on monta syytä, miksi sitä pitää siivota ja miksi pitää hoitaa, että se on ekologista, että me pidetään meidän pintoja ja rakenteita kunnossa ja asukkaiden velvollisuus on huolehtia tiettyjen niin kuin asioiden, pitää huolehtia, että uunia pestää ja lattia kaivoa putsataan, että ei tule mitään vesivahinkoja ja liesituuletinkin pitäisi toimia kunnolla, että se ilmanvaihtokin toimisi ja mutta tietyllä tavalla kyllä ollaan ehkä vähän niin kuin lepsumpia kuin ehkä se Lusina Haakman ja Alli Nissinen silloin 1900-luvun alussa, että ollaan vähän armollisempia ja joustavampia, että jokainen meistä vähän tekee omalla tavalla ja tyylillään ei ole yhtä oikeaa tapaa, miten asiat pitää hoitaa ja vähän omien voimien ja resurssien mukaan, että
täällä Kirsi Saarikangas ehkäpä hymyilee ja nyökyttelee.
Niin, onhan ne niin kuin Marttojen uudet ohjeet, nykyiset ohjeet aika paljon lempeämpiä kuin ne jotkut aikaisemmat ja yllättäviäkin. Ja jos ei silleen niin kuin perehtynyt Marttoihin nykyään, niin tosissaan ne yllättää. Mutta onhan myös niin, että sitten niin kuin, että vaikka ne erilaiset niin kuin kodinkoneet ja pesukone on ehkä niin kuin se kaikista niin kuin eniten niin kuin tai helpotti sitä kotitöistä raskainta ja aikaa vievintä. Nehän niin kuin yleistyi vasta 60-luvulla, että aikaisemmin keitettiin ja käytettiin lipeätä ja
mikä on
pestiin avannossa ja se oli raskasta pestä kaikki pyykit, mutta toisaalta sitten niin kuin se myös niin kuin tavallaan niin kuin sille kodin siisteydelle asetettiin myös niin kuin uusia vaatimuksia koko ajan, että miltä sen niin kuin kodin pitää näyttää ja kuinka siistiä pitää olla.
Se on vähän semmoisen jokaisen naisen niin kuin kunniakysymys ja
kyllä. Niin, että onneksi jo siitä ollaan ehkä vähän siirrytty jonnekin muualle, mutta sitten, ja sitten toisaalta niin kuin just ajateltu, niin kuin Teija sanoi, että sitten on ikään kuin, on niin kuin työ ja vapaa-aika ja sitten koti on siinä niin kuin välissä, mutta monille ihmisille, joillekin ihmisille sitten taas se niin kuin kotona tekeminen ja ne rutiinit on sellaista tietyllä tavalla niin kuin kiinni pitävää ja sitä voi ajatella tällaisena myös niin kuin tämmöisenä arjen kuulaana täyteytenä, niin kuin joku Kirsti Määttänen on kirjoittanut.
Olipa ihanasti sanottu.
Kauniisti sanottu,
arjen
kyllä.
Arjen kuulas täyteys. Nyt on aika päättää tämä Kulttuuri Ykkönen, mutta se päätetään tähän heti alussa, lähetyksen alussa luvattuun herkkuun. Pyydän sinua, Teija Jerkku, kertomaan tiiviisti sen, että miten koti siivotaan 5 minuutissa. Eli kodin siivous 5 minuutissa.
Joo. No ehkä se semmoinen, että se tunnelma on siellä kotona se kaikkein tärkein asia, että jos meillä on tulossa nyt yllättäen niitä vieraita ja on 5 minuuttia aikaa, niin ei pidä niin kuin ajatella, että ei ole ehditty siivoamaan, että se ei ole se oleellisin juttu, että kuitenkin se, että me vietetään aikaa yhdessä ja jutellaan ja parannetaan maailmaa, niin se on tärkeämpää. Mutta 5 minuutissa me ehditään ehkä laittaa ne paikat kuntoon niissä kohteissa, missä me sitten ystävien kanssa ollaan. Et jos me istutaan siellä sohvalla, niin laitetaan ne sohvatyynyt, vähän pöyhitään niitä ja tehdään tilaa istua. Ja jos ollaan ruokapöydän äärellä, niin pyyhitään ne murut pois keittiön pöydältä ja muuten ollaan ja nautitaan. Ja jos siellä nyt on joku muu siellä asunnossa, joka ehtii sitten vaikka viemään roskat sitten vielä ja pesee sen vessan. Niin se on 5 minuuttia sitten siinä. Ei kovin vaikeeta.
Kuulostaa vähän liiankin helpolta.
Sä voit tänä iltana kokeilla.
Lämmin kiitos.
Joo, se kuulostaa. Mua aina jossain vaiheessa ilahdutti Marttojen joulusiivousohje, ettei tarvitse siivota kaappeja, jos ei aio viettää joulua kaapissa. Sen
edelleenkin ihan käyttökelpoinen vinkki, kyllä. Ja vaikka ehkä sitten ehkä sit sanotaan, että jossain vaiheessa ne komerotkin on ihan hyvä siivota. Että.
Ja ehkä ei pidä pyytää kotiinsa ihmisiä, jotka menevät ilman lupaa nuuskimaan niitä koveroita. Lämmin kiitos teille haastattelusta Teija Jerkku Marttaliitosta ja Kirsi Saarikangas Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Kiitos.
Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Olli Kangassalo. Minun nimeni on Pauliina Grym. Huomenna Kulttuuri-ykkösessä Pietari Kylmälä selvittää Finlandia-ehdokkaista sen, että minkälaisia teoksia tänä vuonna on kisaamassa palkinnosta. Suonna Kononen on yksi Valintaraadin jäsenistä ja hänen lisäkseen aiheesta ovat keskustelemassa kirjailija Silvia Hosseini ja tuottaja Heidi Backström. Tervetuloa mukaan jälleen huomenna.